երեկո հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ առաջարկող թեմաների մասին նախամառոտ։ Հոսանքի թանկացման շուրջ քննարկումները իսկ խոսակցությունը կցանկանար փակ դռների ետևում անցկացնել առանց տեսախցիկների, ընդդիմությունն էլ այդ քննարկումների թափանցիկությունն է կարևորում։ Իրավապաշտպանները գրավոր հաղորդում են ներկայացրել իրավապահներին բռնաբարության եւ գլխատելու մասին իսկ խոհանրապետականի հայտարարությունների վերաբերյալ։
Ինքը բռնությունը խորհրդանշող կոնկրետ գործողություն կատարող անձ է։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը դեմ է, որպեսզի ընդդիմության ներկայացրած գազամատակարարման համակարգում տիրող չարաշահումներով զբաղվեն իրավապահները։
Իսկ դուք այլ բան սպասում էիք։
Վերահսկիչ ծառայությունների ղեկավար անձանց գործազուրկ կանայք անհայտ բարեգործներից խոշոր չափի գումարներ են նվեր ստանում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը չի բացառում, որ հետագայում կարող է Հայաստան տեղափոխվել։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջի կարոպեներին, իսկ մինչդեռ ուրեմն փոխանցում են փոխանցում։
Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցմամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն անհնար է համարել Ռուսաստանի ներգրավումը մեծ յոթնյակում։ Ղրիմի բռնակցումից հետո Անգելա Մերկելը նշել է, որ յոթնյակը ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության արժեքները կրող երկրների խումբ է։ Մեր սկզբունքները ներառում են միջազգային օրենսդրության հարգանքը, պետական սահմանների անձեռն մխելիությունը, քանի որ դրանք են ձևավորում մեր աշխարհի կարգը։ Ի հակադրություն, Ղրիմի բռնակցմամբ Ռուսաստանը խախտել է միջազգային օրենսդրությունը, պնդել է Անգելա Մերկելը։ Կանադայի վարչապետ Ստիվեն Հարփերը եւս հայտարել է, թե Ռուսաստանը վերստին չի միանա մեծ յոթնյակին, քանի դեռ Վլադիմիր Պուտինը համարվում է այդ երկրի նախագահ։ Մեծ յոթնյակի կազմում են Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճապոնիան եւ Միացյալ Նահանգները։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարել է, որ բանակը Մարինկա բնակավայրն ամբողջությամբ ազատել է դիվերսանտներից։ Այսօր Կիևում ասուլիսի ժամանակ Պետրո Պորոշենկոն տեղեկացրել է, որ ռազմական գործողություններից հետո ձերբակալվել է 12 անձ, այդ թվում Ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Դոնբասի ներկայացուցիչներն ասել են, թե անջատականները գերի են վերցրել ուկրաինացի մեկ զինծառայողի։ Վերջին 24 ժամում վիրավորվել է ուկրաինացի 4 զինծառայող, զոհեր չկան, ասել է ուկրաինական բանակի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն, և տեղեկացրել, որ անջատականները հիմնականում հրադադարը խախտում են Դոնեցկի շրջանում։ Այսօր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը հայտարել է Դոնբասում հնարավոր սադրանքների մասին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին է դիմել իրավիճակին հետևելու հորդորով։ Ուկրաինան, եվրոպական մի շարք երկրներ, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին են մեղադրում Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի ապակայունացման մեջ։ Բալթիկ ծովում և Լեհաստանում մեկնարկել են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, ներգրավվել են զորախմբեր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից 17-ի և համագործակցող երկրների՝ Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Վրաստանի ստորաբաժանումներից։ զորավարժությունները կշարունակվեն մինչև հունիսի 30-ը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուզ Յոհանիսը վարչապետ Վիկտոր Պոնտային հորդորել է հրաժարական տալ կոռուպցիոն սկանդալի հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման մեղադրանքների հետևանքով։ Վարչապետը հրաժարվել է կատարել նախագահի պահանջը։ Դատախազությունը խորհրդանի ներկայացրել է միջնորդություն վարչապետին անձեռն մխելիությունից զրկելու վերաբերյալ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի փաստաբան Օթար Կախիձեն հաստատել է տեղեկությունները, ըստ որոնց նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին սպառնում է Վրաստանի պետական բանկի նախագահ Գեորգի Կադակիձեի նախորդին։ Իվանիշվիլին հայտարել է, որ ժամանակին Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչներն իրեն խնդրել են ներել Կադակիձեին և նրան չձերբակալել։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Կախիձեն հեգնել է Իվանիշվիլի հայտարարությունները և հիշեցրել, որ ըստ օրենքի վարչապետը չէր կարող միջամտել քրեական գործի ընթացքին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
No, Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման շուրջ խորհրդարանական լսումներից առաջ Իշխող Հանրապետականը նախ փորձում է լուծել քննարկումն անցկացնելու վայրի դռների հարցը, փակել թե բաց պահել։ Իշխող կուսակցությունը նման քննարկումների դռնփակ տեսախցիկներից հեռու անցկացնելու կողմնակից է։ Մինչդեռ ոչ իշխանական ուժերը պնդում են, այդ թանկացումների հիմնական հասցեատերերը պետք է մանրամասն տեղեկանան քննարկումներից։ Հովհաննես Մովսիսյանին լսենք։
Ուղիղ մեկ շաբաթից խորհրդարանում տեղի կունենան լսումներ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցով։ Պատգամավորները խոստանում են մի շարք սուր հարցեր տալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի, էներգետիկայի նախարարության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնյաներին, սակայն առայժմ պարզ չէ, կլսի արդյոք հասարակությունը այդ հարցերի պատասխանները, թե ոչ։ Բաղրամյան 19-ում դեռ քննարկում են լսումները փակ կամ բաց անցկացնելու հարցը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանից խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը ասաց, որ իրենց կարծիքով գործընթացը պետք է թափանցիկ լինի։
Լրատվամիջոցները պետք է ներկա լինեն, քաղաքացիները պետք է իրազեկված լինեն և ամենակարևորը պետք է լսումներին ներկա լինեն պատկան մարմինների այն ներկայացիչները, ովքեր որ ղեկավարներն ու պատասխանատուներն են։
Բաց լսումների կողմնակից են նաև ընդդիմադիր Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունում, Հայազգային Կոնգրեսում և Ժառանգությունում։ Իշխող Հանրապետականի Հոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով նա էլ կարծիքի է, եթե բաց անցկացնեն, ընդդիմադիրները կօգտագործեն առիթը և քննարկումը շոուի կվերածեն։ Նրա խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հարցին իրական լուծում տալու համար քննարկումը պետք է փակ լինի։
Ես կարծում եմ, որ առանց տեսախցիկների աշխատելը շատ ավելի արդյունավետ է։ Դրանից հետո միգուցե արդեն կարող են ցանկացած քաղաքական գործիչները իրենց կարծիքը արտահայտել։
Ընդդիմադիր Հայազգային Կոնգրեսում քննարկմանը կմասնակցեն, եթե անգամ փակ լինի։ Դրանից ըստ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի իրենց կողմից ներկայացվելիք խախտումների մասին փաստերը չեն տուժի։ Պատգամավորը ասաց, որ շոու անելու իրավունքն էլ են հանրապետականին փոխանցում, միայն թե պարզվի, ինչու հեցի կորուստները չեն նվազում։
Էլ ցանցը ապահովող տեսուչը չի կարող ազնիվ ապրել, ի վիճակի չէ, քանի որ նա շփվում է, ասենք, օրը 900 հազար դրամի հետ, ինքը ստանում է 90 հազար, 5 հազար, 10 հազարի ակնկալիք է ունենում և մտնում է գործարքների մեջ, ինչու կորուստները չեն պակասում, որովհետև այդ տեսուչներին թույլատրած է գործարքի մեջ մտնել, փողի մի մասը բերել վերևին հանձնել և քիչ հոսանք ցույց տալ։ Ոնց կարող ապատայի համակարգում 15%-անոց կորուստ լինի։
Մանուկյանը վստահ է, որ հեցը գումարներ է ծախսել նաև իշխանությունների ցուցումով, և եթե ճնշում լինի, ռուսական ընկերությունը կբարձրաձայնի դրա մասին։ Կորուստների մասով այսօր խորհրդարանում արդարացումներ էր ներկայացնում էներգետիկայի փոխնախարար Արեգ Գալստյանը, բայց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից խոսելու փոխարեն նա թվեր էր ներկայացնում պետական բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության մասին, որտեղ 15 տարում կորուստները 4%-ով նվազել էին։ Հեցում պատկերը այլ էր։
Ցավոք սրտի այդ տեմպերով, ինչպես մենք կարողացել ենք վեցում անենք, ցավոք սրտի այդ երևույթը նույն տեմպերով տեղի չունի։ Որովհետև նայեք, այս մի րոպե։
Արդարացում փոխնախարարը գտավ, ասաց, կորուստների նվազման համար պետական ընկերությունում ներդրումներ են արել։ Ներդրումներ պետք է արվեն նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում, իսկ դրա համար ընկերությանը գումար է պետք, ասաց Գալստյանը։
Իրանք էլ ասում են փողը տվեք, ավելացրեք ներդրումները թող իրանց արտացոլումը։
Հեցի հայտի վերաբերյալ պետական մարմինների դիրքորոշումը այսօր խիստ քննադատեց Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը։ Նրա մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ ոլորտը կարգավորող մարմինները իրավիճակից անտեղյակ են։ Պնդեց, էներգետիկայի նախարարության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշ պաշտոնյաներ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ամբողջ էներգահամակարգում էլ ստուգումներ անցկացվեն։ Դաշնակցությունը նաև ցանկանում է ոլորտը կարգավորող օրինագծեր մշակել։
Եթե նա մենաշնորհային սուբյեկտ է, կարևորը որպեսզի օրենսդրական մակարդակով պարտավորված լինի հրապարակային բաց մրցույթներով իրականացնի գնումներ։ Մեկ, երկրորդ, կադրային քաղաքականության մեջ պարտավոր է նույն հեցի և համակարգի բարձրաշեն պաշտոնատար անձինք հայտարարագրեր ներկայացնել, ինչպես որ պետական բարձրագույն պաշտոնատար անձանց մասին է պահանջվում։
Հանրապետականում վստահեցնում են, բազմաթիվ հարցեր նաև իրենց են մտահոգում։ Վարդան Այվազյանի խոսքով, ինչքան էլ մասնավոր ընկերությունը ցանկանա բարձրացնել սակագինը, իշխանությունները փորձելու են դա զսպել։
Կարող էին ցույց տալ տարբեր շքեղ առանձնատներ կամ ասա չի կարող մտնել եւ դրա համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող վճարել։
Բաց թե փակ կանցկացվեն էլեկտրաէներգիայի սակագնի հարցով լսումները, պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր 5 խմբակցությունները կողմեն բաց քննարկմանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը երեք խոստացավ որոշում կայացնել խմբակցությունների կարծիքները լսելուց հետո։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանավեճով է ուղեկցվել գազամատակարարման համակարգի վերաբերյալ հակխմբակցության ներկայացրած որոշման նախագծի շուրջ քննարկումները։ Ըստ այդ որոշման, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը պետք է գլխավոր դատախազություն դիմի, որպեսզի վերջինս ուսումնասիրի հանձնաժողովի ներկայացրած բազմաթիվ չարաշահումները և պատժի պատասխանատուներին։ Իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը հակ պատգամավորի այս պնդումներին հակադարձելով կոչ արեց շոու չսարքել։ Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել այս թեժ քննարկումներին։
Տնտեսական հանձնաժողովում մոտ 1 ժամ տևած թեժ քննարկումներից հետո Հայազգային կոնգրեսի նախագիծը այդպես էլ դրական եզրակացություն չստացավ։ Փաստաթղթով ընդդիմադիր խմբակցությունն առաջարկում էր ազգային ժողովի անունից դատախազություն ուղարկել գազային հանձնաժողովի եզրակացությունը, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկել ուսումնասիրել գազ նեժանացնելու հնարավորությունները։ Մերժում ստանալով հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն ասաց. «Այլ բան չէին սպասում»։
Իսկ դուք այլ բան սպասում էիք։ Որովհետև մի տարի շարունակ Վարդան Այվազյանը փաստաբանի դերակատարել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր թանգացնելու կողմնակից են։
Տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը քննարկման ժամանակ հայտարարեց, թե նախագծի անհրաժեշտությունը չի տեսնում։ Գազային հանձնաժողովի զեկույցը հրապարակված է կայքում և դատախազությունը կարող է այն ուսումնասիրել, բացի այդ դատախազություն կարող է դիմել ինքը Արամ Մանուկյանը։
Մեկը տեսնում որ սպանություն է կատարվում, հայտարարում է, դատախազությունը վարույթ պետք է չընդունի, դա ազգային ժողովը որոշում ընդունել դրանա պետք է ընդունի։ Դատախազության մասին օրենք հստակ ասում է, հիմա ես ինչ որ դուք ասել եք, ազգային ժողովի կայքում տեղադրած է, ամբողջապես ներկայացված է։ Ինչն է խանգարում, որպեսզի դա դատախազությունը վերցնի վարույթ, եթե ինքը կտրում։
Արամ Մանուկյանը հակադարձեց. «Իրենք միևնույնն է դատախազություն կուղարկեն զեկույցը, սակայն այլ բան է, երբ ազգային ժողովն է հետամուտ լինում խնդրին»։
Տարբերությունը ընդամենը այն է, որ մեկ պատգամավորի դատախազություն ուղարկած գործը ուրիշ քաղաքական հնչեղություն ունի, ուրիշ հնչեղություն ունի, քան գերագույն խորհրդի ազգային ժողովի որոշումը։ Այո, հաջորդը հաղորդում, ես հիմա էլ հայտարարում եմ, էլի եմ հայտարարել, որ այն ինչ որ ես կարդում եմ, դա հաղորդում է հանցագործության մասին։
Հակ խմբակցության քարտուղարը ափսոսանքով նկատեց, եթե գազային ժամանակավոր հանձնաժողովը ավելի արդյունավետ աշխատեր, հնարավոր կլիներ անցյալ օգոստոսին խուսափել գազի թանկացումից, ավելին, եթե հանձնաժողովը ավելի խիստ լիներ, հոսանքի թանկացմանը գործը չէր հասնի, սակայն ըստ Արամ Մանուկյանի, այսօրվա խորհրդարանն ի վիճակի չէ հակազդել նման զարգացումներին։
Բիբինը եւ Գազպրոմը գնում են զեվի քալերի, որտեղ դու սա արվում է մեր իշխանությունների համատեղ։ Չի եղել որևէ բան, որ Սերժ Սարգսյանի համաձայնությունը չլինի։ Եվ դուք չեք կարող սրա դեմը առնել։ Եվ շատ է լավ անում են, ինչ որ անում են, եւ գազի եւ հոսանքի թանկացնելը։ Շատ լավ են անում, որովհետեւ ունեն ձեր նման աճակիցներ։
Ձեր քաղաքական շարժումները դարձել
են։ Սա ճշգրիտ քաղաքական է, ռեալության։ Ես խնդրում եմ քեզ։
Հանրաժողովի նիստինը դեռ չափավորջանում է, բայց ես որ ես քույլ եմ տալիս, որ ամեն ինչ ելույթ ունենա, դա ճնշանակում է պետք է բանը։ Բարի եղի,
արդեն քննարկումներից հետո լրագրողները հանրապետական Վարդան Այվազյանից փորձեցին ճշտել, միթե ազգային ժողովի կողմից զեկույցը դատախազություն ուղարկելն ավելի լուրջ չէր լինի։
Լուրջ, հիմա դատախազությունը հարցրեք։ Լուրջ եք ասում, իսկ դատախազության մասին ոնց որ օրենքում դες բան չկա գրած։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ ավելի քան 1 տարվա ուսումնասիրություններից հետո գազային ժամանակավոր հանձնաժողովը բազմաթիվ կոռուպցիոն ռիսկերը հայտնաբերել, որոնք դատախազությունը պետք է քննի։ Հանձնաժողովի նիստում բոլոր փաստերը չթվարկելով Արամ Մանուկյանը միայն 2 դրվագ ներկայացրեց։ Նախ ասած կասկածներ կան, որ Գազպրոմը կամայականորեն կիրառելով ճնշման գործակից կոչվածը տարիներ շարունակ իրավաբանական անձանցից ավելի մեծ գումարներ է գան անձում։ Երկրորդ կոռուպցիոն ռիսկը Արամ Մանուկյանի խոսքով կապված է Գազպրոմի սահմանած սակագնային պլանի հետ։ 10,000 խորանարդ մետրից ավելի սպառողների համար գազը գրեթե $100 էժան է։ Հարյուրավոր կազմակերպություններ օգտվում են էժան գազի հնարավորությունից, սակայն ուշագրավ է, որ շատերի դեպքում սպառումը պահանջվող 10,000 խորանարդ մետրը աննշան է գերազանցում։ Ընդդիմադիր պատգամավորն այստեղ կոռուպցիայի վտանգ է տեսնում։
Այսինքն իրենք 10 խորանարդ մետր ընդհանրապես գազ թողնելով, անգամ չօգտագործելով, ընկնում են ամիսը մոտավորապես կոպիտ հաշվարկով մի չնացած $1,000 քիչ մուծողների ցանկի մեջ։ Այստեղ կրկին շատ դժվար է այսպես մեղադրանք ներկայացնել տեսուչին կամ Գազպրոմին, որ այստեղ իրենք հանցագործություն են կատարում։ Բայց ես վստահ եմ, այս փաստերը տվյալները այնքան շատ են, որ դատախարությունը, եթե անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ իրականացնի, կարող է կարգի բերել կամ զսպել այս համակարգում բարձրախորժակ ունեցողներին։
Վարդան Այվազյանը հորդորեց կոնկրետ դեպքերով եւ անուններով խոսել։
Մի դեպք կարակ ասեք ինձ։ Այդ երկրորդ օրացիկ 800 հոգի փող են տալիս, որ 1000 անցնեն, 10000 անցնեն։ Մի հատ դեպք կարակ ասեք։
Արամ Մանուկյանը հակադարձեց։
Բանալին, ձեզ թվում է այս քննի չէ կամ ձեր ցուցում տվող է, որ պետք է գրեմ, որ ես կառույցը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական բյուջեն գողությունից զերծ պահելու առաքելություն ստանձնած 3 վերահսկողական ծառայությունների ղեկավար անձինք միլիոնավոր դոլարների եկամուտներ են ստանում շատ դեպքերում անհայտ աղբյուրներից։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս կառույցների ղեկավարների գործազուրկ կանայք իրենց թույլ են տալիս գնել թանկարժեք արվեստի գործեր և ոչ միայն։ Առավելման համասն Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանում պետական վերահսկողական ծառայությունների ղեկավարները, նրանց կանայք, տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարների նվիրատվություններ են ստացել, այդպես էլ չհրապարակելով ումից։ Չնայած այս հանգամանքին, բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը առ այսօր չի մատնանշել որևէ պաշտոնյայի, ով հարստացել է չարաշահելով իր դիրքը, և առ այսօր հայտնի չէ որևէ դեպք, երբ իրավապահները հետաքննություն են սկսել պարզելու, արդյոք այս նվերները կապ ունեն կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավար Հովհանես Հովսեփյանի էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերից օրինակ պարզ է դառնում, որ 4 տարվա ընթացքում 2011-ից 14 թվականներին նա հանրությանը անհայտ անձանցից ստացել է $2,750,000 նվիրատվություն։ Ընդ որում, պաշտոնյայի ստացած նվիրատվությունները միշտ եղել են կլորիկ գումարներով և ամերիկյան արժույթով՝ 100,000, 150,000, 250,000, անգամ $1,600,000. Այս ոլորտում ստացած նվիրատվությունների գծով երկրորդ տեղում է վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ Գագիկ Մկրտումյանի տիկինը, Կարինե Մազմանյանը, ով 4 տարվա ընթացքում եկամուտ է ստացել միայն աշխատավարձի տեսքով, ամսական միջինը $180,000 ու հանկարծ տպավորիչ նվիրատվություն $100,000 2014 թվականին, դարձյալ կլոր գումար ու դարձյալ ամերիկյան արժույթով։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի տիկինը, Գայանե Սողոմոնյանը մի փոքր ավելի համեստ է նվերներ ընդունելու արցում, չնայած նա էլ չի խուսափել հանրությանը անհայտ բարեգործից նվեր ստանալուց։ 2011-ին տիկին Սողոմոնյանին նվիրել են $15,000։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով, այն որ նշված նվիրատվությունները միշտ կազմել են կլոր գումարներ, չնայած նախորդ տարիներին դրամի փոխարժեքի տատանումներին, վկայում է, որ այդ դեպքերը կարող են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակել։
Դա ամբողջովին կարելի է նվիրատվությունը ըստ էության դիտարկել որպես բարձր կոռուպցիոն ռիսկային գործարք, որը որ նաև ամրապնդման մի շարք երկրների փորձով հասարակ բան ասեմ, շատ երկրներ, որոնք իրոք պայքարում են կոռուպցիայի դեմ, նրանք փորձում են առաջի աշճանի փոխկապակցված անձանց, այսինքն հայրը, մայրը եւ այլն առաջի կարգի փոխկապակցված անձացից բացի այլ նվերները դրանք եւս հարկել։
Վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս Գրիգորյանի տիկնոջ Արմինե Քոչարյանի ներկայացրած հայտարարագրերը փաստում են 2012-ին, 13-ին եւ 14-ին նա որևէ եկամուտ չի ունեցել, սակայն վերցրել է ընդհանուր առմամբ մոտ $530,000 վարկեր։ Ընդ որում, նույն այդ ժամանակահատվածում Սարգիս Գրիգորյանի եկամուտը եղել է միայն նրա աշխատավարձը, ամսական միջինը 314,000 դրամ։ Իդեպ այս ընթացքում 2014-ին վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետի Տիկինը հաջողացրել է գնել 100,000 եվրոյի նկարներ, չունենալով որևէ եկամուտ։ Թանկարժեք նկարների մեծ սիրահար է նաև նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, ով 2013-14 թվականներին 5 նկար է գնել ավելի քան 100,000 դոլարով։ Արդյոք հնարավոր է 3 տարի անընդմեջ ավելի քան 500,000 դոլարի վարկ ստանալ, այն դեպքում, երբ ինքդ եկամուտ չունես, ամուսինդ էլ վաստակում է ամսական 314,000 դրամ։ Պատասխանը թերևս ակնհայտ է, բայց ճշտեցինք հայաստանյան բանկերից մեկից։
Հնարավոր է ես վարկ ստանամ, եթե պաշտոնական, այսպես փաստաթղթավորված եկամտի որևէ աղբյուր չունեմ։
Ցանկացած վարկատեսակ եւ առանց գրավի եւ վարկային գիծա ցանկացածի դեպքում պարտադիր պահանջ է ներկայացնել տեղական եկամուտների վերաբերյալ։
Իմ ամսական աշխատավարձը մոտավորապես 314,000 դրամ է։ Ես կարող եմ մոտ 500,000 դոլարի վարկ ստանալ այդ պարագայում։
Ոչ։
Արտակ Մանուկյանի խոսքով յուրաքանչյուր բանկի համար կարևոր է վարկի վերադարձելիությունը, եւ անգամ եթե վարկը տրվել է միայն գրավի դիմաց, միևնույն է, անհրաժեշտ է եկամուտ ողջ վարկը ներառյալ տոկոսները մարելու համար։
Չնայած մեր մոտ կենսամակարդակը գնալով անկում է ապրում, նո աղքատության համենայն դեպս աղքատության ցուցանիշը եւ այլն կոնստանտ հաստատում մակարդակի մեջ է գտնվում, բայց այն բոլոր սուբյեկտները, որոնք ունեն փոխկապակցված անձինք, այսինքն իրենց ամուսինները, մեծապես դրանց եկամուտները անշեղ որեն աճումը։
Մոտ 3 շաբաթ առաջ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանը ազատությանը չկարողացավ նշել Գետ 1 պաշտոնյայի անուն, ով ըստ հանձնաժողովի ուսումնասիրության հարստացել է պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ։ Իրավապահ մարմիններ այսօր չպատասխանեցին ազատության հարցմանը. Արդյոք մինչ օրս ուսումնասիրվել է այս նվիրատվությունները կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում են, թե ոչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպանները իրավապահ մարմիններին կոչ են անում զբաղվել հանրապետական պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի վարքագծով։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի պաշտպանությունն անձամբ ստանձնած հանրապետական պատգամավորը, հիշեցնենք, տեսախցիկների առաջ հայտարել էր, թե հանուն Սեյրան Օհանյանի կբռնաբարի և կգլխատի բոլոր նրանց, ովքեր կհանդգդեն բացասական արտահայտություններ անել Օհանյանի և նրա ընտանիքի հասցեին։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Գլխատել ու բռնաբարել սպառնացող հանրապետական Առաքել Մովսիսյանի դեմ իրավապաշտպանները հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Նախաձեռնողը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն է, ով պնդում է, իշխող կուսակցության պատգամավորի հայտարարությունները քրեորեն պատժելի են։
Ինքը բռնությանը աչակցող և բռնությունը խորհրդանշող կոնկրետ գործողություն կատարող անձ է։
Օրեր առաջ հանրապետական Առաքել Մովսիսյանը սպառնացել էր հնարավորության դեպքում գլխատել ու բռնաբարել բոլոր նրանց, ովքեր բացասաբար են արտահայտվել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքի հասցեին։
Իրանք այդքան մեղչուն են, ինչքան իրոց պապաները։ Պապաներին պետք է անպայման ճարվի և գլխատվի։ Ինձ ձերծել, որ ընգդի, անձամբ ինքս կգլխատեր։ Ոչ եմ անում բերեն դնել աստեղը, աստված բիարասել, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Արթուր Սաքունցը զուգահեռներ է տանում այս հայտարարությունների և 2 ամիս առաջ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդների կալանքի միջև, փաստելով. Ժիրայր Սեֆիլյանն ու նրա ընկերները ազատազրկվեցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու փորձի կասկածանքով, այն դեպքում, երբ նման մտադրություն երբևէ բարձրաձայն չէին հայտնել։
Իստեղյալ դեպքում մարդը թիրախավորված սպառնալիք է հղացել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի և նրա կնոջ վերաբերյալ հասարակական կարծիքներ արտահայտողների նկատմամբ։ Օրենսդրության կիրառման միատեսակության տեսակետից հիմնավոր է, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հարուստ քրեական գործ։
Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը ևս տեղյակ է Առաքել Մովսիսյանի գլխատելու ու բռնաբարելու ցանկության մասին, սակայն հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը նախորդին ազատությանը տեղեկացրել էր, կուսակցի դեմ վարույթ չեն իրականացնի, քանի որ բողոք չունեն։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն էլ խորհուրդ էր տվել Առաքել Մովսիսյանի արտահայտությունները բարի բուն իմաստով չընկալել։
Ես չեմ կարծում, պիտի ուղի հասկանալ։ Պարզապես Պիտի նայել, թե ինչպես է պատգամավորը արձանագրում իր խոսքը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարակուսում է. Բռնաբարել նշանակում է բռնի կերպով սեռական հարաբերություններ ունենալ։ Հայոց լեզվի բառարաններում այլ մեկնաբանություն չկա։ Իրավապաշտպանը մասնագիտության բանասեր Սահակյանից բառի նոր մեկնություն է պահանջում։
Թե բռնաբարությունը ինչպես կարելի է փոխաբերական իմաստով հասկանալ, գուցե նոր մեկնաբանության կարիք կա եւ Գալու Սահակյանը թող նորից մեկնաբանի։
Իրավապաշտպանները ընդգծում են Արաքել Մովսիսյանն առաջին անգամ չէ, որ սպառնում կամ հայոյախառն արտահայտություններով է աչքի ընկնում, սակայն մինչ օրս դրա համար չի պատժվել։
Գալու Սահակյանը չի ասում, որ նա իրավունք ունի այդպես խոսելու։ Նա ասում է, դուք ուղիղ նա մեկնաբանում է, թե մենք ինչպես ընկալենք նրա ասացները, եւ սա օրենսդիր մարմնի ղեկավարն է։ Սա լրիվ չափերից ամեն ինչից դուրս է, հասկանում եք, սա փողոցային մակարդակ է հիշեցնում ուղակի։
Երբ որ իշխանության ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացված են մի խմբի ձեռքին, իրավապահ, դատական, ուրեմն ներկայացական գործադիր, ապա այդ դեպքում իրապես տեղի ունի բեսպրեզել։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրեցին, հանցագործության մասին հաղորդումը ստացել են, 10-օրյա ժամկետում կորոշեն, արդյոք իշխող կուսակցության պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանի սպառնալիքները բավարար հիմք են նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Սեսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր քրեական գործ է հարուցվել Հայաստանի փոխոստիկանապետի 6 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության դեպքի արդիվ հաղորդվում է, որ գործում ներգրաված են պաշտոնատար անձինք։ Գևորգ Մհերյանի սպանությունից 2 օր անց, հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը անձամբ էր պատրաստակամություն հայտնել ամենաբարձր մակարդակով օժանդակելու հանցագործությունը բացահայտելու հարցում։ Այդ հայտարարությանը հաջորդած 6 տարիների ընթացքում, սակայն գործն այդպես էլ չի բացահայտվել։ Հովհաննես Շողիկյանն է փորձել մասներ պարզել նոր քրեական գործի վերաբերյալ։
Ավելի քան 6 տարի առաջ սպանված փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի սպանության գործի նյութերով հարուցվել է նոր քրեական գործ, պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի արդիվ եւ առանձին վարույթով ուղարկվել դատախազություն։ Իր բնակարանի մուտքի մոտ դիմահար կրակոցով սպանված 34-ամյա փոխոստիկանապետի հայրը Պետրոս Մհերյանը պնդում է, որ գործը տեղից շարժվել է այն բանից հետո, երբ ինքը հայտարարել է, թե պատրաստվում է հրապարակել ձեռքի տակ եղած փաստերը։ Որդու սպանությունից հետո մինչեւ օրս Պետրոս Մհերյանը պնդում է, իսկ սկզբանե իրավապահները ցանկացել են կոծկել գործը։
Ես չեմ կարող ասել ում էր ձեռնտու, դե միանշանակ ձեռնտու էր այն մարմիններին, ովքեր զբաղվում էին այդ գործով, որ գործը շեղ էին։ Դե եւ ոստիկանության եւ ՀԿՑ-ի աշխատողներին ես չեմ կարող կոնկրետ ինչ-որ մարդկանց անուն տալ, ընդհանրապես գործ չեն արել։ Սպանության հարցով ընդհանրապես գործ չեն արել։ Ունտեղ բավականին լուրջ փաստաթղթեր կա, որոնք ցույց են տալու, այդ փաստաթղթերը կեղծված շինցու փաստաթղթեր են, ուրիշ ոչ մի բան չեն արել։ Ունեմ իրոք փաստեր, որոնք որ անհերկելի փաստեր են, որ զբաղվող այն մարդիկ, ովքեր զբաղվել են, շեղել են, ուզեցել են գործը կոծկել։
Նոր հարուցված գործով անցնող պաշտոնյաների անուններ դեռ չեն հրապարակվում։ Այդ տարիներին ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Ալիք Սարգսյանը հայտարարում էր, որ Մհերյանի սպանության բացահայտումը ոստիկանության պատվի խնդիրն է։ Այժմ նախագահի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում նույնն է պնդում, անհեթեթ որակելով գործի բացահայտման հարցում իր ղեկավարած կառույցի ոստիկանության հասցեին հնչած մեղադրանքները։
Իմ աշխատած տարիներին ես հնարավոր անհնարին ամեն ինչ արել եմ եւ շատ շագրգռված եմ եղել, որ դա բացահայտվի, որտեղ ինչպես ասացի, դա իմ պատվի հարցն է։ Հիմա հայտարարում եմ պաշտոնապես, ես որևիցե առընչություն չէի կարող ունենալ այդ հանցագործության բացահայտումը կոծկելու մեջ։ Եթե ինչ-որ մի պաշտոնյա կիսատ թերի աշխատանք է կատարել եւ հիմա համապատասխան մարմինները գտնում են, որ եթե դա թերի չլներ, ուրեմն հանցագործությունը կբացահայտեր։ Թող այդ պաշտոնյային կանչեն լսեն, ես չգիտեմ ու մասին ախոսք։
Գործի քննության ընթացքը շեղելու մասին Մհերյանի հոր պնդումները հերքում է նաև սպանության գործով հատուկ քննչական ծառայության քննչական խմբի նախկին ղեկավար Հեկտոր Սարդարյանը։
Եթե ծառվում է քննությունը, դա միտումն է, որ արվում է, որ անմեղ մասում, ասենք, դատապարտեն, չգիտեմ, չարած արարքների համար։ Նման բան չի եղել, հակառակ։ Հատուկ քննչական ծառայությունը ամեն ինչ արել է, որ հանկարծ անմեղ մասը չգնա չարած արարքի համար, պատասխան տա։ Քննության մարմիններ ինչ որտեղ մեղավոր է, որ չի կարողացի բացահայտի օպերատիվ մարմինի հետ միասին, բայց այդտեղ միտումնավոր ոչինչ չի եղել, ու դա բացառում եմ ես։
Սպանված փոխոստիկանապետի հայրը հույս ունի, որ մեղավորները գոնե հիմա կպարզվեն, հակառակ դեպքում խոստանում է իր ուժերով բացահայտել գործը։ 34-ամյա Գևորգ Մհերյանին 2008 թվականին փոխոստիկանապետը նշանակել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մինչև այդ Մհերյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իրավական հարցերով օգնականն էր։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին ընդամենը 2 օր է մնացել եւ 2 հիմնական թեկնածուները՝ Գագիկ Ծառուկյանի ու Իշխող հանրապետականի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորքյանը եւ հանրապետականների շարքերը վերջերս լքած Արթուր Հարությունյանը նույն վստահությամբ հայտարարում են, որ 2 օր անց հաղթանակ կտոնեն։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևել նախընտրական գործընթացներին։
2 օրից Աբովյանում քաղաքապետ կընտրեն։ Թեժ մրցապայքար է հատկապես 5 թեկնածուներից 2-ի՝ տարիներ առաջ Ծառուկյանին մարտահրավեր նետած Պալաչ Մական Վամփայտնի Արթուր Հարությունյանի եւ հիմա Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունով այլող Վահագն Գևորքյանի միջև, ում սատարում է նաեւ ՀՀԿ-ն։ 2 թեկնածուներն էլ վստահ են, որ հաղթելու են։ Արթուր Հարությունյանը շարունակում է պնդել՝ իր հիմնական մրցակիցը ընտրություններին չմասնակցող Գագիկ Ծառուկյանն է։
Եթե ամենտեղ հանդես է գալիս Ծառուկյանի շքախումը, մարզպետը, ես ում հետ եմ պայքարում ձեր կարծիքով։ Իհարկե Ծառուկյանի։
Վահագն
Գևորքյանը չունի այդ ներուժը, որ Վահագն Գևորքյանը հանդիսանա լուրջուր։ Վահագն Գևորքյանը, ես ասել եմ, նորմալ անձնավորություն է, բայց ինքը ափսոս դրածո մարդ է։
Ծառուկյանի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորքյանից հետաքրքրվեցինք, Իշխող ՀՀԿ-ի ու Ծառուկյանի աջակցությունն է իր վստահության պատճառը, արձագանքեց Ծառուկյանն այս ընտրությունների հետ որևէ առնչություն չունի։
Եվ Արթուր Հարությունյանին եւ մյուս առաջադրված տեխնացուներին ասեմ, որ վաղը եթե նրանք պարտվեն, պարտվելու են ինձ ու իմ թիմակիցներին ու այն համախոհներին, որոնք կանգնած են իմ կողքը, եւ ոչ թե Գագիկ Ծառուկյանին։ Եվ համառորեն մարդիկ չեն ուզում հասկանալ, որ Ծառուկյանը այս ընտրությունների հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Ընտրությունները դեռ չսկսված, Արթուր Հարությունյանն արդեն բարձրաձայնում է հնարավոր կեղծիքների մասին, ասում է, ապացույցներ ունի, զգուշացնում է, կդատվեք։
Գույքը հարկի զիջման վերաբերյալ մարդկանց ասում են, ձեր գույքը հարկը կզիջենք, դուք եթե ընտրեք մեր թեկնածուին Վահագին, անգամ չեկերը մեզ մոտ են, իրենք վերելու են ID քարտերով մարդիկ, փորձելու են այն պահին, երբ որ Մատյանի մոտ նստած լինի իրենց հանձնաժողովի նախագահ կամ անդամը, այդ մարդկանց հնարավորություն ստեղծեն կեղծ ընտրություն կատարել։ Ուժեղ վերահսկվում է, եթե մեկը կփորձի, կդատվի միանշանակ օրենքի ամբողջ ուժով։
Աբովյանում նախկին քաղաքապետ, այժմ քաղաքապետի թեկնածու Կարո Իսրայելյանը միայն մեկ նախընտրական շտաբ ունի, ակտիվ քարոզարշավ չի կազմակերպում։ Վերջին օրը առաջադրված Արթուր Գեղամի Հարությունյանը, ով նույն անուն ազգանուն հայրանունով երկրորդ թեկնածուն է, ոչ շտաբ ունի, ոչ էլ հանդիպումներ է անցկացնում։ Մյուս թեկնածուն, աբովյանցի գործարար Էդվին Թադևոսյանը, խոստանում է հաղթանակի դեպքում առաջին հերթին վերացնել քաղաքում վախի մթնոլորտը։ Ծառուկյանի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորքյանը մինչդեռ արհեստական է համարում այսպիսի հայտարարությունները։
Ես ի՞նչ կապ ունեմ այդ կոմունալ վարձերի կամ գույքահարկերի հետ։ Ես տեխնացու եմ, երբևիցե քաղաքային իշխանություններում չեմ աշխատել եւ ես այդ տծակները չունեմ։ Իսկ անխավարկած ստեղծել, որ ընտրությունների օրը կլինեն, չգիտեմ, ընտրակեղծիքներ, ծեծու կռիվ, Աբովյան քաղաքում կա վախի մթնոլորտ, ինչ որ եկել են երևակայական չար ուժերից ես քաղաքը փրկելու, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, Աբովյանում որևիցե վախի մթնոլորտ չկա։
Քվեարկությունից 2 օր առաջ հիմնական բանավեճը կրկին Աբովյանում մեծ ազդեցություն ունեցող Գագիկ Ծառուկյանի շորջ է։ Նրա անդիմախոս Արթուր Հարությունյանը պնդում է, չնայած քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարություններին, ԲՀԿ նախկին ղեկավարը փորձում է այս ընտրություններով պահպանել ազդեցությունն Աբովյանում իր խորհրդականի Վահագն Գևորքյանի միջոցով։ Վերջինս հակադարձում է, եթե անգամ Ծառուկյանի ազդեցությունը կա, ապա միայն դրական է։
Այդ ազդեցության գոտի ասելով, եթե դուք կամ մնացածները ի նկատի ունենեն Ծառուկյանի ստեղծած են լավ ավանդույթները, որ նույն անապահով ընտանիքների հետ, ուսանողների հետ, ուրեմն թող այդպես լինի։ Նույն Ծառուկյան ընտանիքի միջոցներով է, որ ես Աբովյան քաղաքում նվեր է եղել մեր գեղեցիկ Սուրբ Հովհաննեսը, հոգևոր մշակույթի մեր կենտրոնը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հասունացել է հերթական Ղարաբաղցի պաշտոնյային Երևանում նոր աշխատանքով ապահովելու հարցը, լուրը շրջանառության մեջ է դրված եւ մինչ լուրի հեղինակները ստուգում են հասարակության արձագանքը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը չի բացառում, որ առաջիկայում կարող է բարձր պաշտոն զբաղեցնել Հայաստանի զինված ուժերում։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցը իմի է բերել այն անձանց անունները, ովքեր իրենց կարիերան սկսել են Լեռնային Ղարաբաղից եւ այժմ կամ ոչ վաղ անցյալում Հայաստանի իշխանական վերնախավի մասային կազմում, Արահարությունյանի ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանն Ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ հետագայում ծառայությունը կարող է շարունակել Հայաստանում, միաժամանակ հայտնելով, որ առայժմ որևէ առաջարկ չի ստացել։
Ես խորհրդարանում եմ ղեկավարը իմանալու։ Ես նա
հրաժարական մարդ եմ, հրաժարականը որն է, մի պաշտում եմ զինվորական պաշտում, ես զինվորական եմ, դուրի բան չի բացառում զինվորականի կյանքում։
Մեր հարցին, թե ինչու է քննարկվում նրան Հայաստան տեղափոխելու հարցը, ասաց վերլուծաբան չէ, չի կարող կռահել։ Հարցին է, թե տեղափոխվելու դեպքում իրեն ով կփոխարինի, ասաց թե կնացուներ շատ կան, բայց անուններ չնշեց։ Նախկինում ևս Ղարաբաղցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Ստեփանակերտում պաշտոնանք լինելուց հետո դարձել են հայաստանյան քաղաքական կամ հասարակական էլիտայի ներկայացուցիչներ։ Նախկին վարչապետ Անուշավան Դանիելյանը 2007-ի նախագահական ընտրություններին պաշտոնից հրաժարական տալուց անմիջապես հետո Երևանում նշանակվեց Արչին Ինվեստ բանկի խորհրդի անդամ։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ ու նախկին վարչապետ Օլեգ Եսայանն էլ դեռ 2005-ին Երևանում ստանձնել է Հայաստանի արժեթղթերի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, այնուհետև իր գործունեությունը շարունակել դիվանագիտության մեջ, աշխատելով որպես Հայաստանի դեսպան Բելառուսում, այնուհետև Ռուսաստանում։ Վերջին շրջանում լուրեր են պտտվում, որ նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը ևս տեղափոխվել է Երևան ու առաջիկայում պաշտոն է ստանալու։ Վերջերս Ղուկասյանը հերքել էր Երևան տեղափոխվելու մասին տեղեկությունները, հայտարարելով, թե ավելի շատ լինում է Ղարաբաղում, քան Հայաստանում։
Ես զբաղված եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, եւ այն մարդիկ, ովքեր խոսում են, որ Ղուկասյանը Ղարաբաղում չէ, իրանք սխալում են, որտեղ Ղուկասյանը միշտ Ղարաբաղում է։ Իմ ընտանիքը այստեղ է, ես Հայաստանում եւ Ղարաբաղում զբաղվում եմ Ղարաբաղի հարցով։
Ազգային ժողովի շարժում 88 խմբակցության պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի համոզմամբ նախկին պաշտոնյաների Ղարաբաղից հեռանալն ու երկրի հասարակական կյանքին չմասնակցելը խոչընդոտում են երկրի կայացմանը։
Էքս-նախագահների ինստիտուտները պետք է ցանկացած երկրում լինեն։ Ցավոք սրտի մեր երկրում չկա թե էքս-նախագահի ինստիտուտ, թե էքս-վարչապետի ինստիտուտ, թե էքս-նախարարի, թե էքս-պաշտպանության նախարար, որը շատ վտանգավոր եմ գտնում։ Ղարաբաղում մարդը զբաղեցնում է պաշտոն, ինքը ամենից հայրենասերն է, որ պաշտոն չունի իրեն համար Ղարաբաղը այնքանով, որքանով, երբ որ կուզի վերադառնա, նորից պաշտոն զբաղացնի։
Անդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանումյանը ևս պնդում է, նախկին պաշտոնյաներն ունեն օգտակար կապեր, սոցիալական կապիտալ, որը կարող են ծառայեցնել Ղարաբաղի հասարակական կյանքի զարգացմանը։
Գտնում եմ, որ նախկին պաշտոնյաներն ունեն ավելի հետաքրքիր գործով զբաղվելու հնարավորություն, ինչպես ասենք, որևէ հիմնադրամ ստեղծելը, ինչ-որ նման գործունեություն ծավալելը, ինչով սովորաբար զբաղվում են զարգացած երկրների նախկին պաշտոնյաները, երբ այլևս չեն ընտրվում իրենց պաշտոնում կամ թողնում են պաշտոնը, սովորաբար ստեղծում են որևէ թանգարան, որևէ գրադարան, հիմնադրամ և զբաղվում են հասարակական գործունեությամբ։ Կարծում եմ, մեր նախկին պաշտոնյաները նույնպես կարող են այս ամենով զբաղվել։
Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Թեմաների մասին. Վրաստանում գործող ջիպա ուսումնական կենտրոնում սովորել ցանկացող հայաստանցի ուսանողներն այսուհետ Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ֆինանսական աջակցություն չեն ստանա։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան կառավարությունը պահպանել է ֆինանսավորումը վրացի և ադրբեջանցի ուսանողների համար։ Մեդիա լրագրություն սովորել ցանկացող հայ ուսանողների համար այս տհաճանակ ընկալի պատճառը Անուշ Մկրչյանն է փորձել պարզել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը դադարեցնում է ջիպա կրթական ծրագրի ֆինանսավորումը Հայաստանի մասով, ուստի հայ ուսանողները այլևս հնարավորություն չեն ունենա անվճար մուլտիմեդիա լրագրություն և մեդիա կառավարում ուսանել Վրաստանում։ Ջիպայի շրջանավարտ Հովանես Իշխանյանը վստահեցնում է, ծրագրի միջոցով հայ ուսանողները նոր հմտություններ էին ձեռք բերում։
Պարզապես 2 ամսվա ընթացքում մենք կարողանում էինք ֆիլմեր նկարահանել ու միանգամից մտքովս է տանցավ, որ 5-6 ֆիլմ Հայաստանում այլևս լույս չի տեսնի։
Լուրետը հաճանակ ընկալ էր նաև հենց այս պահին ծրագրով սովորող հայ ուսանողների համար։ Նրանցից Արուս Հակոբյանը պատմեց, որ իրենց չեն հայտնել Հայաստանի մասով ծրագիրը փակելու պատճառները։
Անձամբ ինձ համար ցավալի դուր էր, որովհետև այս ծրագիրը իսկապես շատ մեծ հնարավորություն է մեր լրագրողների և դաշտի համար։ Կարծում եմ, որ ամենայն դեպքում ինչ-որ բան կորցրեցին։
Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատանից ազատությանը տեղեկացրին, որ ֆինանսական օժանդակության ծավալների նշանակալի կրճատումներ են եղել աշխարհի շատ երկրների մասով, և այս համատեքստում կրճատվել են Հայաստանի համար նախատեսվող օժանդակության ծավալները, որը հավանաբար կանրադառնա նաև GPI-ի վրա։ Դեսպանատունը միաժամանակ ընդգծում է, սա որևէ առնչություն չունի իրականացված ծրագրի որակի կամ հայ-ամերիկյան հարաբերության ամրության հետ։ Ուշագրավ է սակայն, որ Ադրբեջանի և Վրաստանի մասով ծրագիրը դադարեցված չէ, թե ինչու Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը չի մեկնաբանում։ Մինչդեռ հայ ուսանողները կարծում են, որ այսպեսի մոտեցումը այդքան էլ արդար չէ։ Ըստ Արուսի, ծրագիրն առաջին հերթին հրաշալի հարթակ էր հակամարտության մեջ գտնվող երկրների ուսանողների շփման համար։ Հովանեսն էլ ավելացնում է, Հայաստանը փաստորեն զրկվում է այդ հնարավորությունից։
Արդյոք այս ծրագիրը նպատակին կծառայի, եթե հայ ուսանողներ չլինեն եւ միայն ադրբեջանցի եւ վրացի, որովհետեւ ըստ երևույթին ծրագրի նաեւ հիմնական նպատակներից մեկը հայ, ադրբեջանցի եւ վրացի ուսանողների շփումն է։
Հիմա GPI-ում փաստորեն բալանսը խախտվում է, այսինքն դեռ հայեր չեն լինելու ու ասենք ինչ քննարկումներին այդ քննարկումներա, թե այնտեղ ինչ որ ռեպորտաժային խնդիրներա, որին բախվում էին հայերն ու ադրբեջանցիները, այսինքն հայերը այնտեղից դուրս են մնում, հայ ուսանողի ձայնը փաստորեն էլ չի հնչելու, շատ անարդարացի է էլի դուրս գալիս։ Պետք հակամարտության պայմաններում պետք է անպայման լսելի լինի այս կողմի կարծիքը։
GPI-ի ներկա և նախկին ուսանողների կարծիքով Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ևս կարող է նշանակություն ունենալ GPI ծրագրի փակման համար։ ԱՄՆ դեսպանատունը չպատասխանեց ասացության հարցին, արդյոք այս որոշումը կապված է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության հետ։ Այդուհանդերձ, միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր նախագահ Ստյոպ Սաֆարյանը վստահ է, Հայաստանը եվրասիականացման հետևանքով է մեկուսանում։
Իրենց շահունտիրը նաև, որ Միացյալ Նահանգներ կարող են լուրջ կամ Եվրամիությունը կարող է լուրջ ներդրումներ կատարել միտեղ, և մեկ օր անց առավոտյան հայտնաբերել, որ այդ ամբողջ ներդրումները ուղղակի զրոյացված են, որևէ արդյունքների չի բերում, որովհետև այդ ոլորտները ներխուժված են Եվրասիական միության կողմից։
Հայաստանը կորցնում է լուրջ գործընկեր, որը օգնում էր թույլ պետությանը կատարել իր գործառույթները, ասում է Սաֆարյանը ավելացնելով. Կրթական գիտական ծրագիրը այդ գործառույթներից մեկն էր, որ Հայաստանը սեփական միջոցներով չի կարողանում իրականացնել։
Նման ծրագրերը փակվում են, դրա հետևանքները իհարկե ոչ կարճաժամկետ են, բայց միշտ ժամկետ և երկարաժամկետ օրվածքով իրենց զգացնել են կարող։ Ամեն մի դասախ, որը գնում և ցանցավորվում է և տարածումներ է ձեռք բերում, անուղղակիորեն դրանք օգտակար են լինում նաև Հայաստանի և այժմ մենք ուղղակի այդպիսի մի հնարավորությունից կարծեք թե զրկվում ենք։
2003 թվականից ԱՄՆ ֆինանսավորմամբ Հայաստանի մոտ 60 ուսանող մասնակցել է այս ծրագրին։ Այսուհետև նույն կրթությունը ստանալու համար Հայաստանի ուսանողները ստիպված կլինեն վճարել $3,200։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպիտակում ամիսներ առաջ տեղի բնակիչներից մեկի բնակարանում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառները իրավապահները չեն շտապում բացահայտել։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն էլ իրենց հերթին են անուշադրության մատնում չքավոր ընտանիքի մոխիրների վերածված կենցաղը։ Ռուզան Գիշյանն է այցելել հրդեհի ստուժած ընտանիքին։
Շողիկ Պետրոսյանը մի քանի ամիս է ամուսնու հետ ստիպված է բնակվել մոխիրների մեջ այրված տան մի անկյունում։ Հունվարի վերջին բռնկված հրդեհից միայն սառնարանն են կարողացել դուրս բերել։ Ոստիկանները մինչ այժմ չեն պարզել հրդեհի պատճառը, արձանագրել են միայն, որ տան տերերը 200,000 դրամի գույք են կորցրել։ Անգամ վարկած են առաջ քաշել, թե Պետրոսյաններն իրենք են հրդեհել տունը նորը ստանալու հույսով։
Հարևանս ճոված թե տունը վառում է, դուրս եկեք։ Գրիշը բռնկվեց, մենք էլ դուրս եկանք քստակներով, չէի պատկերացնում, որ դենց ահավոր կլի։ Ամուսինս եկավ, ուստան լիցքերը խոսացրեցին, դուր գրեմ։ Եկավ, ամբողջ գույքը վառվել է, չէի հավատը։
Հոստիկ բաժանը 15-ը թե։ Էնա որ դենց սախտները բաժանը կտան, թազատ տան կուզան, խնդրեմ, մտա թե հինը շատ տույն մնաց թազատ։
Հայաստանն այժմ խոնավությունից սունկ է աճում, սյուներն էլ քանդվում են։ Սեփական միջոցներով այն չեն կարողանում նորոգել ամուսինի աղբահավաք բան, որը մանկուց հաշմանդամություն ունի։ Օգնության խնդրանքով Շողիկ Պետրոսյանը վարչապետին է դիմել, պատասխանել են սպիտակում առանց այն էլ անօթևաններ շատ կան։
Ներգրելա մասպետի, օթևաններ օթանե օթան մարդկանց օգնի։ Մասպետը ներգրելա քաղաքապետն ասել գերա օթևան չունեն, որտեն տունտա, չունենք մենք օթևան։ Վարչակալական հիմունքներով գնապի։
Շողիկ Պետրոսյանը պատմում է, որ չնայած սոցիալական ծանր վիճակին աղքատության նպաստ չեն ստանում։ Պատասխանում են, որ ամուսինս աշխատում է, երեխա էլ չունենք, այնպես որ մեր բալերը չեն հերիքում, ասում է կինը։ Անօթևան ամուսիններ նորական մեկ անգամ ստիպված բարեգործական ճաշարան են այցելում։ Տան հոգսը հոգալու համար Շողիկ Պետրոսյանը փողոցից շշեր ու տարատեսակ իրեր է հավաքում ու վաճառում։
Մեր խրուտի 1000 արագ տալի 700 սախար որ ջրից վարձը տվել է։ Ջերմուկ է մի հատ սախել 100 դրամ։ Էտա։ Ինձ գերեզմանները մոտար մարդիկ, որ տեսնում էին, ասում են հետաքրքիր, որ այս աղքատ մարդկանց նպաստ չտա, հետաքրքիր նպաստ ու է տալի։
Տանը բնակվելը վտանգավոր է, ամեն վարկյան կարող է փուլ գալ, Սպիտակի քաղաքապետարանի կողմից միակ օգնությունը, սակայն մինչ օրս տանտիրուհու խոսքով միայն մի քանի տուփ մակարոնն է եղել։
Ուրիշ տեղ գրելա, որ ամեն չով առաջ օգնություն եմ տվել, ես եմ տվել մարսպետին, բայց ոչ մի բան չին տվել։ Համակներս մի լապա, պամա։ Դաժե մի տասը դամիս օգնություն, մակարոն, ու չինա պետք մակարոն, նազիս, թողիցը անկողին տարի։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք ընտանիքին կարող են միայն ժամանակավոր կացարան առաջարկել։
Իրենք ինչ են ակնկալում մեզանից, եթե ակնկալում են, որ քաղաքապետարանը կարող է բնական հատկացնել, մենք ցավոք շատի նման միջոցներ չունենք, եթե ունենայինք անպայման բնակարանի խնդիրը լուծենք։ Փայտասեն ժամանակավոր շինություններ, մենք իրենց առաջարկել ենք նմանատիպ ժամանակավոր շինություն, իրենք հրաժարվում են։ Իսկ նոր բան կառուցել և տալ կամ փոխատուցելի չորձով այդ ժամանակավոր շինության համար նախնակ իրավունք չունենք, երկրորդը անպատասխան միջոցներ չունեն։
Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակից։ Միջազգային թեմաների մասին Կրեմլի հայրենասիրական քարոզչությունը հավակնում է նոր վերելքներ նվաճել։ Այդ հարցում Պուտինին անձամբ կոգնի Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, այսուհետ նա կզբաղեցնի Ռուսաստանի նախագահին առընթեր ազգային քաղաքականության տեղեկատվական հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը։ Կրեմլի քարոզչությունը մինչ այդ էլ հաջողությամբ և հավատարմորեն իրականացնող Աբրահամյանը Պուտինի մեկ այլ հրահանգի համաձայն նշանակվել է աշխատանքային խմբի անդամ, որը պատասխանատու է Ռուսաստանի օրվա, ազգային միաբանության օրվա, Ղրիմի, Սևաստոպոլի Ռուսաստանին վերամիավորվելու օրվան նվիրված միջոցառումների համար։ Արա Աբրահամյանի հետ Ազաբաբայանի հարցազրույցը Մոսկվայից։
Պարոն Աբրահամյան, կարող եք պատմել, ինչ պաշտոն է և ինչով է զբաղվելու այդ հանձնաժողովը։
Դա դարպես հասարակական պաշտոն է, այս հանձնաժողովը զբաղվելու է ինֆորմացիայի, ասենք նախագահի կից ինֆորմացիայի գծով, որպեսզի ասենք այն քաղաքականությունը, որ տարվում է ազգային թիմերով, որպեսզի դա մենք հասնենք բնակչությանը, քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչ քաղաքականություն է, ինչ ստրատեգիա ունենք մենք ազգային խնդիրներով, և իհարկե հակառակը, թե ինչ խնդիրներ ունեն այսօր մեր քաղաքացիները, որ մենք կարողանանք քաղաքացիների խնդիրները հասնենք նախագահին։ Բացի դրանից, իհարկե մենք ստեղծել ենք բավականին տարբեր մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանանք տարածել ազգային ստրատեգիայի այն խնդիրները, որ այսօր մեզ պետք է, որ մարդիկ իմանան։ Հանձնաժողովի խնդիրներից մեկն է, որ լինելու է մի այնպիսի հարթակ, որ օնլայն ռեժիմով ամենուր հավաքվել են բոլոր տեղեկատվությունները ամբողջ Ռուսաստանի ռեգիոններից, մշտական գործով հարթակում, և իհարկե այն խնդիրը, եթե կլինեն միուցե այնպիսի հարցեր, որ պետք է դա մենք այդ տեղեկատվությունը տանք նախագահինի կամ նախագահական աշխատակազմին, իհարկե մենք կարող ենք չանելվենք։
Պարոն Աբրահամյան, փաստորեն, եթե ազգամիջյան խնդիրներ ինչ-որ առաջանան կամ որևէ շրջանում որևէ խնդիր առաջանա, դա անմիջապես ձեր տիրույթում է լինելու, դուք եք զբաղվելու այդ խնդրով։
Այո, մենք անցկացնել ենք մոնիտորինգ, թե ինչպես ինչ լարվածություն կա։ Մենք տարբեր խնդիրների շուրջը մենք պետք է իհարկե այդ ամենը ուսումնասիրենք, քննարկենք, միշտ իմանանք, որպեսզի ժամանակին կարողանանք ասենք թույլ չտալ, որպեսզի կոնֆլիկտը տեղի ունենա։
Պարոն Աբրահամյան, եւ դուք նաեւ ընդգրկված եք մեկ ուրիշ հանձնաժողովի մեջ, որը նախապատրաստելու է Ռուսաստանի ազգային տոնի։
Եթե ես ասեմ, կա հանձնախումբ, նախագահ Վալոդինա Վիչեսլավ Վիկտորովիչ է, ադմինիստրացիայի ղեկավարի տեղակալը, եւ մենք բավականին երկար ժամանակ աշխատել ենք, եթե դուք հիշում եք, մենք տարբեր միջոցառումներ ենք կազմակերպում, թերապես ես միշտ մասնակցել եմ այդ միջազգային պետական մեր տոնակատարություններին, միջոցառումներին, ես իմ ներդրումն եմ ունեցել, բավականին մեծ փորձ ունենք, հայրենիությունը միշտ միջոցառումներ է կատարում եւ ինձ առաջարկեցին կարող եմ ես այդ հանձնախումբի մեջ լինել եւ աշխատել, ասի ինչու՞ չէ։
Ազաբաբայանը զրուցում էր Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրամյանի հետ։ Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ ընդամենը 48 ժամից խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու եւ այս ֆոնին քրդամետ կուսակցության դեմ բռնությունները գնալով սաստկանում են վերջին միջադեպի մասին, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Թուրքական ընտրություններից ընդամենը 2 օր առաջ իրադրությունը քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության շորջ գնալով ավելի է սրվում։ Հրապարակված ամեն մի սոցհարցում, որը վկայում է քրդական կուսակցության կողմից, 10%-ի նվազագույն շեմը հաղթահարելու իրական հնարավորության մասին կարծես խթան է հանդիսանում նոր հարցակումների համար։ Չորեքշաբթի օրը Բինգյոլում նախագահ Էրդողանի այցից ժամեր անց գնդակոծվեց քրդական կուսակցությանը պատկանող ավտոբուսը, մեկ մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Երեք արդեն Էրզրումում հազար որ ազգայնականներ փորձեցին խափանել ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության քաղաքի կայարանամերձ հրապարակում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքը։ Սա Էրզրումն է, այստեղից փրկություն չկա, վանկարկումներով թուրք ազգայնականները ճեղքեցին ոստիկանական պատնեշը, դաժանցեցի ենթարկելով ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հանրահավաքի վերջին շարքերում կանգնած մի քանի տասնյակ մարդկանց, այդ թվում կանանց։ Ազգայնականների ձեռքում հայտնվեցին քրդական կուսակցության դրոշների և նախընտրական թրուցիկների մի մասը, որոնք հարձակողները տեղում սկսեցին այրել։ Ոստիկանությունը սկզբում բավական պասիվոր է ներարձագանքում, գրեթե չմիջամտելով, սակայն երբ բախումները սկսեցին ավելի ու ավելի ավալում բնույթ ստանալ, իրավապահները ստիպված եղան ջրցան մեքենաների և արցունքաբեր գազի օգնությամբ միմյանցից տարանջատել հակամարտող երկու խմբերին։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Էրզրումում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում մոտ 40 մարդ է վիրավորվել, բայց նույնիսկ հանրահավաքի ավարտից մի որոշ ժամանակ անց ընդհարումներն Էրզրումում չէին դադարում։ Տողան գործակալության տեղեկություններով ազգայնականների մի մասը փորձեց երթով շարժվել դեպի Էրզրումի առավելապես քրդերով բնակեցված թաղամասերից մեկը։ Նոր բախումները հնարավոր եղավ կանխել միայն ոստիկանական միջամտությունից հետո։ Քրդամետ կուսակցության ղեկավար Սելահեդդին Դեմիրթաշը միջադեպից մի քանի ժամ անց Դերսիմում տեղի ունեցած մեկ այլ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարում էր։ Ակնհայտ է, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ այսօր Էրզրումում, սադրանք էր, փորձում էին լինչի դատաստանի ենթարկել երիտասարդների և կանանց, ընտրություններին հաշված օրեր են մնացել, և ես չեմ բացառում, որ կարող են նոր սադրանքներ լինել։ Ամեն դեպքում մենք շարունակելու ենք համբերատար կերպով աշխատել, անելով հնարավորը, որ նոր սադրանքները հաջողության չհասնեն, հայտարարում է ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության ղեկավարը։ Այն, որ 2015 թվականի ընդարձակի ընթացքում արձանագրվել թերևս ամենալուրջ այս միջադեպը տեղի ունենում հենց Էրզրումում եւս պատահական չէ։ Քաղաքի բնակչությունը հայտնի է իր իսլամիստական եւ ազգայնական հայացքներով։ Վերջին նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանն այստեղ քվեների 68%-ն էր ստացել։ 2011-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը Էրզրումում հավաքել էր քվեների մոտ 70%-ը։ Ժողովրդականության աստիճանով երկրորդ քաղաքական ուժը Էրզրումում ազգայնական շարժում կուսակցությունը ցույցն է։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարները սակայն պնդում են, որ որևէ առնչություն չունեն 5-7 օրը Էրզրումում տեղի ունեցած բախումներին։
Արևմուտքը չի պատրաստվում մեղմել իր վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման շաբաթավերջին Գերմանիայում գումարվող մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովում հորդորելու է պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները, առավել մանրամասն Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Բավարական դղյակում կանալի գագաթնաժողովի շրջանակներում Օբաման նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հետ։ Մեծ յոթնյակի օրակարգում նաև Իրաք քաղաքի խնդիրն է այն քննարկելու համար տնտեսական գերտերությունների ղեկավարներին Բավարիայում կմիանա նաև Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Գերմանիայի կանցլեր Մերկելն ասել է, որ Ռուսաստանի ներկայությունը հավաքին անընդունելի է, քանի որ մեծ յոթնյակի անդամ պետությունները առաջնորդվում են դեմոկրատիայի և օրենքի գերակայության արժեքներով։ Մեր սկզբունքները ներառում են միջազգային իրավունքի պաշտպանությունը և պետական սահմանների անձեռմխելիությունը, քանի որ դրանք են աշխարակարգի հիմքը։ Բռնակցելով Ղրիմը, Ռուսաստանը խախտել է միջազգային իրավունքը, դեպի ալարատվական գործակալությանն ասել է Մերկելը։ Նրա խոսքերով, Ռուսաստանը կարող է համաշխարհային տնտեսական հարցերի քննարկումը անցկացնել այլ ձևաչափերով, մասնավորապես մեծ 20-ի հավաքներում։ Կան որոշ հակամարտություններ, օրինակ Սիրիականը, որոնք մենք չենք կարող կարգավորել առանց Ռուսաստանի մասնակցության, ուստի այդ նպատակով ես շարունակում եմ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կանոնավոր շփումներս, ասել է կանցլերը։ Մինչդեռ ռուսական կողմը պնդում է, թե իբր բնավ չի ցանկանում միանալ մեծ յոթնյակին և վերականգնել ութնյակը։ Այդ մասին երեկ ասել է արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը, նշելով, որ Մոսկվան նախապատվությունը տալիս է BRICS-ին և մեծ 20-ին։ Յոթնյակի կազմում են ԱՄՆ, Կանադան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Իսկ սկզբանե 1975 թվականին 6 երկիր է ստեղծել տնտեսապես առավել առաջատար պետությունների խումբը, դրան 76-ին միացել է Կանադան։ 1998-ին Բորիս Ելցինի նախագահության օրոք Ռուսաստանը դարձել է 8-րդ անդամը, խումբը անվանել են Մեծ Ութնյակ, սակայն 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանն արտաքսվել է խմբից։ Երեկ Բեռլինում հանդիպել են Գերմանիայի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը և Պավլո Կլիմկինը։
Ich bin der Meinung, dass wir kein Interesse daran haben dürfen.
Շտայնմայերն ասել է, որ ոչ ոք չէր ցանկանա առհավետ պահպանել յոթնյակի ձևաչափը, բայց Ռուսաստանի արտաքսումը պայմանավորված էր այդ երկրի կողմից միջազգային օրենքը խախտելու հանգամանքով։
Aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückgekommen bin, zeigt ein Blick auf die Welt, dass wir an einer Reihe von Konflikten.
Այլապես մենք իհարկե հասկանում ենք, որ մեզ պետք է Ռուսաստանը որպես կառուցողական գործընկեր, ամենատարբեր այդ թվում մերձավոր արևելյան կոնֆլիկտների կարգավորման հարցում, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։
Тому уразе майбутньої можливої дестабілізації з боку Росії важливий меседж з боку Великої сімки.
Павло Клімкінն էլ ընդգծել է, որ եթե Ռուսաստանը նորից ապակայունացնի վիճակը, մեծ յոթնյակը պարտավոր կլինի հստակ ուղերձ տալ Մոսկվային, առ այն որ էլի կլինեն պատժամիջոցներ։
Які додаткові заходи і політичні, і суто в санкційному сенсі будуть здійснені по відношенню до Росії.
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումների ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, որ վերջին օրերի ամենաարտարոց քաղաքական տեսարանը սպիտակ մայկա շալվարով Գագիկ Ծառուկյանն էր, սև կոստյում շալվարով Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Խորհրդանշական է, որ Ազատության հրապարակի հարթակում Գագիկ Ծառուկյանը կարմիր մայկա շալվարով էր, հիմա արդեն սպիտակ, ու դժվար չէ կռահել, որ եթե Սերժ Սարգսյանը ցանկանա, հաջորդ անգամ Գագիկ Ծառուկյանը սպիտակ դրոշակով համատեղ շքերթի դուրս կգա կամ սպիտակ փոչիկներով, հեգնում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդորաթերթի հետ զրույցում ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանն ընդգծում է, թե որևէ արտարոց բան չկա այն բանում, որ վերջին ժամանակահատվածում Սերժ Սարգսյանն ու ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը միասին են միջոցառումներին ներկայանում։ Ժողովուրդը հարցնում է. Դուք բազմիցս հայտարարել եք, որ ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իշխանությունների կողմից ենթարկվել է ճնշումների, ինչի արդյունքում էլ ստիպված է եղել հեռանալ ակտիվ քաղաքականությունից։ Սերժ Սարգսյանի հետ Ծառուկյանի վերջին հանդիպումներից նրանց համատեղ նկարներից հետո էլ նման տպավորություն ունեք, հարցնում է թերթը։ Իսագուլյանը պատասխանում է. Ես ասել եմ հետևյալը, փետրվարի 12-ից հետո իշխանությունները իրենց դուրս դրեցին օրենքի դաշտից, այսինքն փետրվարի 12-ին նախագահի ելույթում կային վերագրումներ, թե ովքեր պետք է քաղաքականությամբ զբաղվեն, ովքեր ոչ, բայց դա որևէ օրենքում սահմանադրության մեջ առկա չէ, այսինքն նախագահը իրավասու չէ ինքը որոշել, թե ինչ չափանիշների պետք է համապատասխանի մարդը քաղաքական գործիչ լինելու համար, և այդ ամենից բացի նաև անվանարկել։ Պարոն Ծառուկյանը ընդունեց այդ մարտահրավերը, սակայն մնաց մենակ, ինչի համար նա հրաժարվեց քաղաքականությունից։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն ազգային ժողովում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրեն Բիբինի և հայ պաշտոնյաների միջև հանդիպման ընթացքում Բիբինը միանգամից բոլորի պորտը տեղն է դրել, ասելով, թե անընդհատ շքեղ առանձնատունն են իր աչքը կոխում, բայց իր հարևանությամբ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ապրում։ Խնդիրն իհարկե ոչ առանձնատունն է, ոչ էլ դրա վարձակալության գումարը, դրանք մանրուքներ են։
Խնդիրը Բիբինի ուղերձն է, իբր ինչ եք չորս կողմից վրա տվել, ես օտար չեմ, ձեզանից մեկն եմ, հետ ոնց է, ձեզ կարելի է, ինձ չի կարելի, այսինքն մեծ հաշվով խնդիրը հետևյալն է, սեփական ժողովրդին օտարների իրականացրած թալանից պաշտպանելու իրավունք ունեն միայն այն իշխանությունները, որոնք իրենք չեն թալանում սեփական ժողովրդին, դրա համար էլ Բիբինի տարակուսանքը կարելի է հասկանալ, մարդը ստանում է ասենք $20,000 աշխատավարձ և երթևեկում է Lexus-ով, ու դրա համար նրա վրա գորգորում են այն պաշտոնյաները, ովքեր $1,000 աշխատավարձ են ստանում ու երթևեկում են ճիշտ նույնպիսի Lexus-ներով, երկու դեպքում էլ հանցագործության օբյեկտը նույնն է Հայաստանի ազգաբնակչությունը, ինչ տարբերություն թե ով է թալանում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Առավոտը ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին հարցնում է, երբ դուք գալիս եք ազգային ժողով պատասխանելու ընդդիմադիրների հարցերին, պարբերաբար հնչեցվում են քննադատություններ ձեր և ձեր տիկնոջ հայտարարագրած $6,000,000 դրամական միջոցների մասին, այն մասին, որ ձեր կոստյումն ավելի թանկարժե, քան մանկավարժի 4 տարվա աշխատավարձը, ինչպես կմեկնաբանեք այդ քննադատություններն այն ֆոնին, որ մենք ապրում ենք սոցիալապես անապահով երկրում, Գագիկ Խաչատրյանը պատասխանում է. Դուք ոնց եք պատկերացնում, եթե այդքան հայտարարագրել եմ, ինչ կոստյում պետք է հագնեմ։ 4-րդ իշխանությունը գրում է, որ 3 Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը Նաիրիցիների բողոքի ակցիային ներկա է գտնվել, կարելի է ասել նորի միջով, վառ շականակագույններ կացմազերով։ Ներկաների հավաստմամբ տեսարանն այնքան արտառոց է եղել, որ ցույցի մասնակիցներին սկզբում թվացել է, թե փոխոստիկանապետը մազերը ներկել է ի նշան բողոքի և դրանով իսկ իր զորակցությունը հայտնել ցուցարարներին։ Ավելի ուշ, սակայն, բոլորը հասկացել են, որ հազիվ թե պարոն Օսիպյանը հանուն Նաիրիցիների նման զոհողությունների գնար, և ենթադրել են, որ նա այդ քայլին դիմել է հանուն կոնսպիրացիայի, չէ՞ որ առաջիկայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ կարող է բողոքի ցույցեր սկսվել և անհրաժեշտ կլինի բռնությամբ ցրել դրանք, իսկ այն տարբերակը, որ նա այդ քայլին դիմել է վերադասի հրամանով, ընդհանրապես չեն քննարկում, ոստիկանության համակարգում խոշտանգումները արգելված են, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, մինչ հրաժեշտը հիշեցնեմ, րոպեներ անց իր աշխատանքը կսկսի Ազատություն TV լրատվական կենտրոնը, բացմի թողեք, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։